Virðulegu forseti. Það er á mörg að taka við þetta í tengslum við umræðum fjárlög þegar kemur á samgöngumálum, en það eru nokkur atriði sem mér langaði til þess að fá að nefna hér og spurja hæstvirtan samgönguráðherra út í. Það er í fyrsta lagi, það er nú svona afleitt af, þó að það kom ekki fram í fjárlögum núna þessa árs, þá ef við horfum á fjármála áætlunina til 5 ára, þá sjáum við að það er verður fall í fjárveitingum til nýframkvæmda eftir að 3 ára átaki líkur á árinu 2021 sem viðbótar fjárhæðinni nemur, og það sem sagt fær mig til þess að í rauninni koma þeirri ábendingu til hæstvirtur ráðherra að í undirbúningi fjárlaga núna eða þeirri vinnu sem framundan er til loka árs, þá verði unnið tryggilega að því að annars vegar tryggja aukna tekju eða svigrúm til aukinna útgjalda til samgöngumála á til framtíðar, sérstaklega til næstu ára og þá til þess að vega upp á móti þessari lækkun fjárveitinga til nýframkvæmda. Og það tryggt að inn í fjárlög komi þar heimildir sem nauðsynlegar eru til þess að menn getur unnið slík mál áfram í gegnum næsta árið. Hitt atriði sem menn langar að nefna við hæstvirtan ráðherra, og ég hef nú gert það áður hér á síðasta þingi, það er að forvitnast um stöðu mála er varða samning ríkisins og höfuðborgarinnar um frestun stórframkvæmda, og á sama tíma verði sem sagt aukið cirka 1 milljarð á ári í stuðning við almenningssamgöngur. Hver er staðan á þeim samningi, hæstvirtur samgönguráðherra?
Þá tökum við til máls.